Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
V Nigérii dochází k historickému střídání u moci. Piloti nejsou hrdinové bez bázně a hany, ale obyčejní lidé, kteří často zpracovávají emoce z vlastních životů. Zahraniční automobiloví producenti zařazují v Rusku zpátečku. Japonská vláda hodlá ukončit tradici přesčasů na pracovišti, která vede k častým sebevraždám. A chcete-li běhat rychleji, zkuste pozitivní samomluvu. Příjemný poslech.
Svět ve 20 minutách.
Historické střídání u moci. Tak označuje švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung výsledek sobotních prezidentských voleb v africké Nigérii. Zvítězil v nich opoziční kandidát a někdejší vůdce vojenské chunty Muhammadu Buhari, který porazil nynější hlavu státu Goodlucka Jonathana. V Nigérii, největší a nejbohatší africké zemi, tak vůbec poprvé v historii opoziční kandidát ve volbách sesadil stávající hlavu státu.
Zásluhu na tom, že sobotní volby byly nejspořádanějším volebním kláním v historii země, si může připsat odcházející prezident Goodluck Jonathan, je přesvědčen švýcarský list. Ten oceňuje i skutečnost, že Jonathan dodržel svůj slib z minulého týdne a přiznal porážku. Pokud výměna u moci opravdu proběhne poklidně, bude to známka pokračující zralosti stále mladé demokracie, která se do Nigérie vrátila teprve v roce 1999, píše Neue Zürcher Zeitung.
Buhari by mohl vejít do dějin, pokud se mu podaří prolomit posedlost místním původem a politickým zázemím, která je v Nigérii s prezidentským úřadem tak pevně spojena, myslí si nizozemský deník De Volkskrant. V takovém případě by se Buhari mohl oprostit od nigerijského politikaření a přejít k činům, které jsou zejména v hospodářské oblasti velmi potřeba.
To by mu mohlo přinést něco na způsob svatořečení. A skutečnost, že tento papež je muslim, může být Nigerijcům lhostejná. Navzdory řádění teroristických milic Boko Haram totiž hraje v Nigérii náboženství mnohem menší roli než etnický původ, vysvětluje nizozemský list.
Prezident, který si to uvědomí a nabídne každému Nigerijci životní perspektivu a šanci, bude v očích obyvatel hrdinou. A ohledně toho, zda bude za 4 roky zvolen znovu, si Buhari nemusí dělat hlavu. Jeho stranická koalice APC už totiž má někoho, kdo by mohl nastoupit po něm. Je to Babatunde Fashola, po zásluze populární guvernér nejmenšího, za to však velmi lidnatého nigerijského státu Lagos, uzavírá De Volkskrant.
Měla by být uvolněna pravidla mlčenlivosti, kterými jsou při výkonu své profese vázáni lékaři a psychologové. Tuto otázku si klade řada komentátorů světových sdělovacích prostředků. Státní zastupitelství v německém Düsseldorfu totiž před několika dny oznámilo, že Andreas Lubitz, kopilot letadla společnosti Germanwings, které minulý týden narazilo do skal ve francouzských Alpách, se před několika lety léčil kvůli sebevražedným sklonům.
Německá Lufthansa, 100% vlastník společnosti Germanwings, navíc v úterý přiznala, že o psychických problémech pilota věděla. Andreas Lubitz totiž v roce 2009 po přerušení výcviku sám informoval leteckou školu Lufthansy o svém boji s těžkými depresemi. Škole tehdy zaslal e-mail, v němž informoval o odeznělé epizodě těžké deprese a ve kterém žádal o možnost pokračovat ve výcviku.
Je přesto na místě umožnit lékařům a psychologům, aby porušili závazek mlčenlivosti. Deník Süddeutsche Zeitung varuje, že ani podobné opatření do budoucna žádnému neštěstí nezabrání. Pokud budou všichni ti piloti, strojvedoucí, řidiči autobusů a metra, stejně jako dispečeři leteckého provozu, vědět, že se nemohou spolehnout na mlčenlivost svého lékaře či psychologa, potom k němu ani nepůjdou. A už vůbec ne ve chvíli, kdy to bude opravdu potřeba, píše list.
Süddeutsche Zeitung navíc připomíná, že už nyní existují výjimky, kdy lze v případě nouze povinnost mlčenlivosti porušit. Další rozšiřování těchto výjimek by podle deníku ničemu nepomohlo. Prostředek, pomocí kterého by v budoucnu bylo možné zabránit podobnému neštěstí, jaké se odehrálo v Alpách, je nutno hledat někde jinde, myslí si Německý list.
Je možné, že zaměstnanec může před svým zaměstnavatelem zamlčet docela zásadní nemoc, ptá se jiný německý deník Tagesspiegel a pokračuje. Pokud se lékař dozví o tom, že jeho pacient představuje nebezpečí pro jiné lidi, měl by mít možnost jednat. V nouzových případech už to možné je. Nejspíš je ale nutné znovu definovat pojem nouzový případ, zamýšlí se Tagesspiegel.
Podle italského listu Corriere della Sera musíme počítat s tím, že žádný let není stoprocentně bezpečný. Je doma všechno v pořádku? Ať zvedne ruku ten, který dnes nastoupil do letadla a nenapadlo ho, že by nejraději ze všeho nejdřív tuto otázku položil pilotovi, který má řídit jejich stroj, píše deník.
11. září 2001 změnilo náš svět, naše životy a také předpisy v letadle. Tragédie, k níž došlo ve francouzských Alpách, nebude mít tentýž efekt, ale její důsledky už pociťujeme. Mnozí z těch, kteří v těchto dnech nastupují na dlouho dopředu rezervovaný let, přiznávají, že mají obavy, uvádí italský list.
Letecká katastrofa z minulého týdne se liší od všech ostatních. Jsme připraveni na lidské chyby, nikdo přece není dokonalý. Jenže nečekáme lidský horor, temnou stránku lidské duše. Ale v případě letadla společnosti Germanwings jde o ojedinělý případ. Neexistuje druhý András Lubic, uzavírá Corriere della Sera.
Představa, podle které jsou piloty hrdiny, byla odjakživa scestná, konstatuje v souvislosti s tragickým pádem letadla společnosti Germanwings německý týdeník Die Zeit. Piloti jsou lidi, jejich fyzická a duševní kondice má velký vliv na bezpečnost letu, píše list.
Ať už byly důvody, které vedly kopilota Andráse Lubice k tomu, že se zabarikádoval v kabině a vědomě navedl stroj se 150 lidmi na palubě do skal, jakékoliv, ještě nikdy se tolik nemluvilo o potřebě pilotů navštívit toaletu, komentuje situaci Die Zeit.
V současnosti tolik diskutované pravidlo, podle kterého by neměl v kabině nikdy zůstat pilot sám, bylo myšleno jako pojistka pro případ, že se kapitánovi udělá špatně a nebude fyzicky schopen vpustit svého kolegu zpět do kabiny.
Když vedle mě bude sedět pilot, který bude chtít, aby letadlo spadlo, tak mu v tom nebudu schopen nijak zabránit, uvedl pro Die Zeit pod podmínkou anonymity pilot, který už roky létá s Airbusem 320, tedy se stejným strojem, který András Lubic vědomě přivedl k pádu.
Tragédie letu z Barcelony do Düsseldorfu podle tohoto muže nijak nesouvisí s povoláním pilota. Jde totiž o tutéž kategorii činů psychicky narušených lidí, do které spadají třeba střelci ve školách. Něčemu takovému nikdy nepůjde úplně zabránit, ani pravidelnými psychologickými vyšetřeními. Většina pilotů totiž chce doletět ve zdraví a pokud má nějaký osamocený pachatel v úmyslu něco jiného, nebude to přece říkat svému psychologovi, je přesvědčen citovaný pilot.
Jenže v leteckém provozu platí jiná pravidla než v ostatních oblastech dopravy. Od nás jsou očekávány nadlidské výkony, uvádí k tomu Jörg Handwerk z německého sdružení pilotů Cockpit. Máme být bez jakékoliv chybičky, odolní vůči stresu a za všech okolností zůstat racionální, vypočítává Handwerk.
Pokud ale po nejnovější tragédii tato image trochu utrpěla, potom jen proto, že mají lidé o pilotech nesprávnou představu. Všude, kde pracují lidi, najdete osoby, které třeba zrovna prodělávají rozvod nebo se musí vypořádávat s tím, že člen jejich rodiny je těžce nemocný. Stejně jako ostatní lidé musí i piloti zpracovávat emoce, vysvětluje Jörg Handwerk.
Technické riziko je podle něj možné minimalizovat. Stejně tak není rozhodně podceňována psychologická příprava pilotů. Je ale bláhové si myslet, že je možné zabránit všem tragédiím. A skutečnost, že nikdo není ochoten naplno říci, že nikdy nebudeme mít stoprocentní jistotu letecké bezpečnosti a že se s tím musíme smířit, je podle Handwerka velkým problémem celé společnosti.
Jörg Handwerk i již citovaný pilot, který si přál zůstat v anonymitě, se ovšem shodují v jednom. Oba budou i nadále stoprocentně důvěřovat svému partnerovi v kokpitu. Bez toho nelze létat. Myslet si ovšem o pilotech, že jsou to hrdinové bez bázně a hany, je chybou. Bohužel k tomuto mýtu přispívají svými vysokými očekáváními i samotné letecké společnosti. Tolik německý týdeník Die Zeit.
Americká firma General Motors nedávno oznámila, že uzavře svou továrnu poblíž ruského Petrohradu. Jiný zahraniční autovýrobce, německý Volkswagen, má zase v plánu masově propouštět zaměstnance a rušit směny ve svém závodě v centrálním Rusku. Podle amerického veřejnoprávního rozhlasu National Public Radio tyto aktuální kroky velkých světových automobilek názorně ukazují, v jaké situaci se nacházejí zahraniční investoři v Rusku.
Analytici odhadují, že letos by zahraničním výrobcům v Rusku mohl poklesnout prodej o celých 35%. Ještě před 7 lety přitom všechno vypadalo úplně jinak. Společnost General Motors očekávala, že bude na ruském trhu dosahovat velkých zisků. Tehdy totiž došlo k výraznému oživení odvětví a americký koncern se mohl radovat ze skutečnosti, že odbyt jeho aut na ruském trhu rostl každým rokem o 10%.
Dnes je ale situace diametrálně odlišná. Stejně jako další zahraniční automobilky musí General Motors reagovat na dramatický propad ruského automobilového trhu. Čím je způsoben? Podle analytika Marka Adomanise za tento stav mohou nízké ceny ropy a západní sankce, které Západ uvalil na Rusko po jeho anexi Krymu. V jejich důsledku se hodnota rublu propadla o 40% a spolu s tím poklesla i kupní síla Rusů.
Pro Rusy s průměrným výdělkem auta nikdy nebyla levnou záležitostí a ve chvíli, kdy jejich cena reálně stoupla o 30 nebo dokonce 50%, se automobily staly pro většinu ruského obyvatelstva naprosto nedostupnými. Firma General Motors měla navíc oproti jiným zahraničním automobilkám v Rusku vždy vyšší náklady, protože řadu komponentů pro své vozy dovážela, namísto toho, aby si je nechávala vyrábět místními dodavateli.
General Motors však není zdaleka jediným zahraničním automobilovým výrobcem, který se v Rusku dostal do problémů. Jak už bylo zmíněno, omezení produkce chystá také Volkswagen. A korejský Ssangyong potvrdil, že v lednu ani únoru do Ruska nedovezl ani jedno auto, protože o jejich koupi neměl nikdo zájem.
Jak uvádí National Public Radio, omezení či přímo rušení výroby aut zahraničních značek v Rusku je pro tamní ruské zaměstnance pochopitelně tvrdou ranou. Opravdové nebezpečí tohoto vývoje však spočívá v signálu, který tímto světové automobilky vysílají dalším potenciálním zahraničním investorům. Ti nutně dojdou k závěru, že dělat v Rusku biznis se jim nevyplatí.
Tím, že zavře svou petrohradskou továrnu, zastaví největší americká automobilka General Motors nejen výrobu vozů značky Chevrolet v Rusku, ale také své německé značky Opel. Svého času přitom prodej Oplu v Rusku propagovala slavná modelka Claudia Schiffrová.
Jak připomíná National Public Radio, reklama končila záběrem, ve kterém supermodelka prudce sjíždí po točité rampě do podzemní garáže. Dnes tato točitá spirála směrem dolů vypovídá mnoho o celém automobilovém trhu v Rusku. Uzavírá americký veřejnoprávní rozhlas.
Japonsko je známo řadou věcí. Mimo jiné i množstvím přesčasů, které každý měsíc odpracují jeho obyvatelé, a také vysokým počtem sebevražd, které z tlaku na výkon pramení. To by se ale mělo změnit. Jak uvádí rakouský deník Der Standard, tamní vláda chce Japonce motivovat k tomu, aby ráno začínali s prací dříve a díky tomu také večer dříve končili. Měli by tak mít víc času na své rodiny a na své přátele.
Příkladem by měli jít už letos v létě zaměstnanci centrální státní správy. Následovat by je měli pracovníci z komerčních firem a místních úřadů. Reforma pracovních návyků je podle japonské vlády velmi důležitá k tomu, aby lidé mohli profitovat z takzvané abenomiky, jak bývá mediálně přezdívána neortodoxní hospodářská politika premiéra Shinzo Abeho. Změnou pracovního rytmu by Japonci měli také přispět k trvale udržitelnému růstu své země.
Podle statistik Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj odpracovali Japonci v roce 2013 v průměru 1735 hodin. Tedy výrazně více než Němci se svými 1388 hodinami nebo Francouzi se 1489 hodinami. Na druhou stranu je to pořád o něco méně, než kolik času ve stejném roce strávil prací průměrný Američan, který odpracoval 1788 hodin, připomíná Der Standard.
Odborníci ovšem předpokládají, že ve skutečnosti jsou počty odpracovaných hodin v Japonsku o dost vyšší. Přes časy tam totiž bývají zamlčovány, protože v japonské společnosti patří k dobrému mravu zůstávat v kanceláři déle, než je nutné. V Japonsku se navíc pracovní doba a volný čas prolínají mnohem víc než v jiných vyspělých průmyslových státech. Do pracovní doby se například započítávají dlouhé společné obědy, stejně jako, často povinná, večerní posezení v hospůdce s kolegy.
Premiér Shinzo Abe se od konce roku 2012 snaží nastartovat japonskou ekonomiku. Sází přitom na velké vládní výdaje. Tato strategie už začala nést první ovoce a znovu zvolením Abeho loni v prosinci s ní Japonci vyslovili souhlas. Koncem roku 2014 se asijskému ostrovnímu státu podařilo dostat z recese.
Před pár dny oznámilo několik japonských firem, že svým zaměstnancům zvýší platy. Tento krok už dřív doporučila vláda jako součást boje proti deflaci. Přestože už loni některé japonské společnosti přistoupily k navýšení platů, výdaje domácností poklesly nejvýrazněji za posledních 8 let. I dřívější konec pracovní doby by podle vládních ekonomů měl napomoci tomu, aby Japonci začali zase víc utrácet. Tolik rakouský Der Standard.
Běháte? Potom vězte, že klíčem k dosažení rychlejších časů nemusí být jen vaše nohy, ale také hlava. Jak uvádí americký časopis Runner's World, svou běžeckou výkonnost můžete zvýšit mimo jiné přeříkáváním mantry, pozitivní samomluvou nebo tím, že si velmi konkrétně představíte dosažení osobního rekordu.
K tomuto poznání dospěli odborníci ze školy sportu na univerzitě v britském Kentu. Ti podrobili pečlivé analýze desítky již provedených studií, které se zabývaly účinností psychologických metod ve vytrvalostním sportu. Psychologickými metodami je přitom myšleno právě opakování manter, pozitivní samomluva a stanovování si konkrétních cílů. Z analýzy podle amerického magazínu jasně vyplynulo, že psychologické techniky přispívají ke zlepšení sportovního výkonu.
Odborníci z univerzity v Kentu podle svých slov zjistili, že lepších výsledků dosáhli ti vytrvalostní sportovci, kteří si stanovovali cíle, používali hypnózu, názorně si představovali dosažení lepších časů a mluvili sami se sebou, aby se tak lépe motivovali. Naopak mentální únava a ztráta konkrétních cílů se pro sportovní výkony ukázaly být velmi škodlivými.
Naučit se pracovat s psychologickou strategií může být pro vytrvalostní sportovce velmi užitečné, uvádí pro Runner's World vedoucí autor analýzy Alistair McCormick a dodává. Pokud chce rekreační běžec zlepšit svůj výkon, měl by se začít zabývat principy stanovování cílů, samomluvy a vizualizací lepších výsledků.
Samozřejmě pouze vizualizace vám nový osobní rekord nepřinese, takže dál běhejte své tréninkové kilometry. Ale vzhledem k tomu, že to pomáhá, tak by se podobné psychologické strategie mohly stát součástí vaší běžecké přípravy, komentuje výsledky výzkumu britských vědců časopis Runner's World.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Jan Sedmidubský.